God formiddag. Vi skal være sammen om en tekst fra Hebræerne. Og inden at vi går i gang, så vil jeg gerne bede. Og inden jeg gør det, så vil jeg gerne lige fortælle, hvorfor det er det her, vi skal være sammen om i dag. For noget tid siden i min morgenandagt, så sad jeg og læste her i Hebræerne 11. Og den her sidste halvdel af vers 4, som jeg bare læser højt for jer lige nu. Abel selv er død, men hans tro er et vidnesbyrd for os endnu den dag i dag. Abel, han var søn af Adam og Eva, og det er tusindvis af år siden han levede. Og hans liv med Gud, hans vandring med Gud, hans tro, den er med til at inspirere os alle de her tusind år senere. Og det mindede mig om, at det er ikke ligegyldigt, hvordan vi lever. At mit liv, det er ikke bare et komma i verdenshistorien. Men at mit liv og den måde, som jeg lever med Gud, det er med til at også give en duft af Jesus til mine medmennesker, men også ind i fremtiden. Og i min familie, der er der sådan en 3-4 generationer tilbage, den her beretning om en kvinde, som var gift med en landmand. Og landmanden, han døde i en meget ung alder, og der var hun så alene på gården med de her to små børn. Og hun var ikke landmand. Og det afhang simpelthen, det var liv og død for hende, om høsten kom godt i hus. Det var det, de skulle leve af det næste år. Og så går hun ind i et værelse og beder hver morgen. Og siger, Gud, du må simpelthen fortælle mig, hvornår jeg skal høste. Jeg ved ikke, hvorfor dag der er den rigtige at gå i gang. Og på et tidspunkt, så oplever hun, at Jesus han siger, nu er det nu. Og så går hun ud og høster. Og det er der ikke nogen andre, der gør. Og hvis I tænker, jeg kan i hvert fald sagtens genkende det med en på landet, at hvordan man snakker, ej, du er sådan enke der, som ikke aner noget som helst om landbrug. Og nu går hun ud og høste, der skal der gå mindst en uge mere. Og det skulle der måske også. Men da den uge var gået, der havde hun høsten i hus, og det begyndte at regne. Skal vi bede sammen. Jesus, vi vil takke dig, fordi at du er trofast. Og tak fordi, at når vi tror på dig og kommer til dig, så svarer du os. Uanset om det er små eller store ting. Tak fordi, at du også er den, der viser dig for os, at du er den, der går med os. Tak fordi, at du også går med mig lige her i dag, herop på pulten. Og Jesus, jeg beder om, at du ved din hellige ånd vil møde hver eneste af os i dag. Og du ved mere end nogen af vi andre, hvad det er, vi hver især trænger til. Og jeg beder om, at du vil give det til os i dit navn. Amen. Og nu skal jeg så se, om jeg kan finde ud af den her. Wow. Yes. Så jeg vil begynde med at læse de første vers fra Hebræerne 11. Og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk, men jeg har også lige taget et slide med den gamle oversættelse, fordi jeg synes måske lige her, at den har lidt mere. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Vi har jo mange vidnesbyrd om den tro, vores forfædre havde. Det er ved tro, vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden. Og så i den gamle oversættelse, der står der sådan her. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses, den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt. Og hele Hebræerbrevet, det er skrevet til de kristne, til de jødekristne. Og med det formål at bare fortælle om, hvor fantastisk det er, hvad Jesus han har gjort for os. At det er en ny begyndelse, at det er en ny, et nyt liv. Det er ikke længere det gamle, den gamle måde at leve med Gud på. Der er en ny måde. Og at den enorme kærlighed, som Jesus har til os, den giver os også kraft og styrke til at leve det liv, som han kalder os til. Og hvad er tro? Det er, som Christian han så fint illustrerede med tyngdekraften, at det er overbevisning om noget, vi ikke kan se. Og det, er også, det handler også om tillid. Hvis I tænker på et lille barn, der er nok mange af jer, der har oplevet det her med, at vi sådan lige, du ved, kaster dem lidt op og griber dem, kaster dem lidt højere op og griber dem. Og første gang, at man gør det, der kan du ofte se rædslen tegnet i ansigtet på det her barn, og de holder fast. Vi skal ikke forlade det trygge. Men når de så har prøvet det, så er det mere, 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 fordi det er sjovt. Og det er det. Det er sjovt, fordi der er tillid. Tillid til, at far griber, eller mor griber, at jeg falder ikke. Og jo mere jeg prøver det, jo mere at det her barn oplever det, at det går godt, så bygges tilliden op, og jeg tror på, at det her, det er ikke farligt. Og tillid til et håb. Vi har et håb om, at Jesus han har lovet os, at når vi tager imod ham som vores Herre frelser, så har vi et evigt liv. Og det håb, det klynger vi os til. Alt det, som Jesus har lovet os i livet med ham, det er det, at vi holder fast i. Og en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Eller overbevisning om det, der ikke kan ses. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at se på et 3D-billede. Det, man ser, lige når man først kigger, er bare et helt almindeligt billede. Men hvis man så ligesom fikser ens øjne på et bestemt sted på det billede, og bliver ved med at kigge på det, så rejser der pludselig noget ud af billedet. Og det kan være, at det er en kanin, eller en løve, eller træ, eller et eller andet, der står noget ud af billedet. Og man kan stå to personer ved siden af hinanden, og den ene siger, ej, ved du hvad, der er altså bare de her farver og det der kort, og den anden siger, nej, der er et træ, der kommer ud af det billede. Og der er ikke noget, hvis du har set det træ, der kommer ud af billedet, så kan den her person sige alt det, de vil om, at det ikke eksisterer, for jeg ved, det eksisterer. For jeg har set det. Og Bibelen taler om det med at se. I det gamle testamente, tilbage i 4. Mosebog 21:9, der er israelitterne, de gør oprør mod Gud, og Gud sender giftslanger. Og så siger Moses, hjælp os Gud, og han siger, lav en kobberslange og sæt den op på en pind. Og dem, som kigger på den slange, de vil ikke dø. Det var deres fysiske øjne, de kunne se med. I det nye testamente er det vores hjertes øjne, og med vores hjertes øjne, der kan vi se, ligesom 3D-billedet, se Jesus med vores hjerte. Vi går lidt videre her. Så har jeg stillet det op på den her måde, og vi går videre med versen, men bare for os, det her kapitel hedder Trosheltene, som er med til at inspirere os i dag i vores tro. Og jeg har lyst til bare at læse Abel troede Gud. Enok troede Gud. Noah troede Gud. Abraham troede Gud. Sara troede Gud. Isak troede Gud. Jakob troede Gud. Josef troede Gud. Moses forældre troede Gud. Moses troede Gud. De troede på den der dobbelthed, den tillid, og samtidig den at se det, som ikke kan ses. Der står i, skal jeg lige med her, Enok i vers 5. Enok troede Gud, og derfor blev han taget op til himlen, så han undgik at dø. Ingen kunne finde ham, for Gud havde taget ham til sig. Men inden da havde han fået det vidnesbyrd, at Gud glædede sig over ham. Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro. For de, der henvender sig til Gud, må nødvendigvis tro, at han belønner dem, der søger ham. Og det er jo, der er ikke mange, der nogensinde kommer til at opleve og bare blive taget hjem til Gud. Og i Bibelen har vi kun to eksempler. Og her taler Gud om, at Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro. For de, der henvender sig til Gud, må nødvendigvis tro, at han er til, og at han belønner dem, der søger ham. Og det er lidt billedet på det med babyen, der bliver smidt op i luften. Når du henvender dig til Gud, så må du tro på, at han griber dig, at han vil svare dig, at han vil fange dig. At når vi kommer til ham i tro, at så vil han svare os. Og Noah troede Gud, da Gud advarede ham. Nå, skal jeg lige med her. Noah troede Gud, da Gud advarede ham om syndfloden, der skulle komme. Troede han på det, selvom der ikke var nogen tegn på, at der ville komme en oversvømmelse. Han adlød Gud, og i ærefrygt for ham byggede han en ark for at redde sin familie. På den måde forkyndte Noah dommen over den onde verden, og selv blev han på grund af sin tro accepteret af Gud. Noah, han levede inde midt i landet, og da Gud han taler til ham og siger, byg en ark, der virkede det lige så vanvittigt, som det gjorde for min kvinde i min familie, som gik ud og høstede, og folk stod og grinede af hende. Sådan stod folk også og grinede af Noah. Der var ikke nogen vejrmeldinger, der sagde, at der ville komme en syndflod. Der var ikke nogen tegn på sky og på himlen. Og det her, det ville foregå mange, mange, mange år ind i fremtiden. Men Noah troede Gud, og den måde, det gav sig udtryk, det var, at han adlød Gud, selvom det ikke gav mening. Og sådan er det ofte med tro, at når Gud beder os om at gøre noget, så vores sunde fornuft siger, det virker fuldstændig hen i skoven det her. Og det er for åndssvagt. Men det Noah gjorde, det var han adlød, selvom det ikke gav nogen som helst mening at stå inde midt i landet og bygge en ark. Og det at han adlød, gjorde at hans familie blev reddet fra døden. Ligesom at min forfar, kvinde i min familie, hende og hendes familie blev reddet fra døden, fordi hun adlød Gud og høstede, da han sagde det. Abraham troede Gud, da Gud bad ham om at forlade sit hjem og fædreland og rejse bort til et andet land, som Gud vil give ham og hans efterkommere i arv og eje, tog han afsted uden at vide, hvor han kom hen. Han slog sine telte op i et land, som tilhørte andre, og i tillid til Gud vandrede han fra sted til sted i det land, han var blevet lovet. Abraham boede i det, der i dag er Irak. Og så siger Gud til ham, stå op, tag til et andet land og bo der. Han simpelthen forlod alt, hvad han ejede. Han adlød Gud, selvom det ikke gav nogen mening for, hvorfor at han skulle hen og bo i telte i et andet land resten af hans liv. Men Gud havde lovet ham, at det her land, det vil han få i arv, og alle hans efterkommere vil bo i det her land. Gud havde sådan set talt til ham om en ny nation, som han skulle være stamfar til. Og jeg ved ikke, hvordan I vil have det, hvis I fik den besked. Forlad det hele, tag til et andet land, og så bo i telte der resten af livet. Men Abraham adlød Gud, fordi han vidste, at han kunne stole på Gud. At hans løfter er sande, at det håb, han havde, at han kunne tro på, at når Gud sagde det, så var der en mening med det. Og hans kone Sara, Abraham og Sara, de havde ingen børn. Nu skal jeg lige have fundet det her. Der står i vers 11, Sara troede Gud. Ja. Hvor er det tilbage? Der, ja. Sara troede Gud, og derfor fik hun kraft til at blive mor, til trods for, at hun var for gammel til at få børn. Hun troede på, at Gud, der havde givet løfte om en søn, var til at stole på. Igen, hun var 90 år, Abraham var 100 år, og det var fuldstændig menneskeligt umuligt. Men hun troede Gud, at selvom det ikke gav nogen som helst mening heroppe med min sunde fornuft, så troede hun Gud, og hun fik en søn, og de blev stamfar til et helt folk. Og Gud, han satte Abraham på prøve. Han, i vers 17-18, der står der, da Gud satte Abraham på prøve, holdt Abraham fast på sin tro og var parat til at ofre sin søn Isak på alteret, også selvom det var hans eneste søn, og Gud havde lovet ham, at der gennem Isak din slægt skal opbygges. Abraham regnede nemlig med, at Gud kunne oprejse Isak fra de døde, hvis det skulle være. Han fik ham jo også tilbage i live som et billede på Jesu opstandelse fra de døde. At selv da han blev testet, at Gud bad ham om at ofre Isak, han havde fået at vide, du skal blive stamfar til et helt ny nation. Han får en søn, den eneste søn, og så tester Gud ham og siger, giv mig din søn. Og selvom det overhovedet ikke gav nogen mening, så sagde Abraham, okay Gud. Han havde tillid til, at selvom han så skulle ofre sønnen, så vil Gud stadigvæk sørge for, at han blev stamfar til et helt folk. Og det er et billede på, ligesom at Gud ofrede sin søn for dig og mig. Og så vil jeg gerne gå videre til at tale lidt om Moses. I vers 23, der står der, at Moses' forældre troede Gud, og de skjulte ham i 3 måneder efter fødslen, og de så, at han var en dejlig dreng, og de var ikke bange for at trodse kongens ordre. At helt fra, at Moses blev født, der var han omgivet af tro. At hans forældre gik imod kongens ordre, de beholdt ham. Og Moses voksede op i faraos palads, han blev kongesøn, og det gav han slip på for at komme tilbage til sit eget folk og føre dem ud af Egypten. Og jeg vil gerne springe lidt videre hertil, at da Moses i vers 27 forlod Egypten i tro til Gud og uden at frygte kongens vrede, han holdt ud, fordi han hele tiden holdt den usynlige for øje. I tro indførte han den første påske med blodet på dørstolperne, for at dødsenglen ikke skulle gå ind i israeliternes hjem og dræbe den første søn, førstefødte søn i hver familie. Israeliterne viste tro til Gud, da de igennem det røde hav, som over tørt land, men egypterne, som fulgte bagefter, druknede alle sammen. Moses, han og israeliterne, da han havde ført dem ud af Egypten igen på Guds befaling, så står han ved det røde hav. Havet foran sig, bjerge til den ene side, ørken til den anden, og den egyptiske hær bag sig. Fuldstændig trængt op i en krog. Og han står der, fordi at Gud har befalet ham at føre dem ud. Og så befaler Gud ham at række hans stav ud over det røde hav, og det deler sig i to, så de kan gå tørskoet igennem. Jeg ved ikke med jer, hvis det var mig, der stod foran sådan et hav med en stav, og skulle se det skillesrede, så tror jeg, at jeg tænkte, det giver ikke nogen mening det her. Men igen, Moses adlød Gud og gjorde det, som overhovedet ikke gav nogen mening. Og havet skilte sig. Og så står der, at israeliterne viste tro til Gud og gik igennem. Fordi en ting er, at det åbner sig foran en. Israeliterne har aldrig prøvet at gå igennem et hav før. Det har jeg heller ikke. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har, siden israeliterne gjorde det. Men at de gik i tro. De stod ikke først og diskuterede, om vi nu skal lave en, at vi skal blive enige om, at nu går vi. De kiggede også alle sammen til Gud og gik. Og når vi er kristne, når vi kender Jesus, så kan man egentlig sige, at hver eneste en af os, hvis I tænker på en stemmegaffel, og at vi alle sammen var pianoer, så når hver eneste piano er stemt efter den her stemmegaffel, så spiller det. Så spiller vi den samme i samme dur, når vi går i gang. Fordi vi hver især er stemt efter den samme. Og her gik de hver især, fordi de gik på Guds befaling i tro. Og sådan gjorde de også, da de gik omkring murene i Jeriko. Og Rahab, står der i vers 31, hun troede på, at Gud eksisterede, og derfor hjalp hun. Derfor blev hun, hun hjalp Israels folk i stedet for sit eget ved at skjule spioner. Og hun endte med at blive tip-oldemor til David. Og så siger vores forfatter her, behøver jeg sige mere, det vil tage for lang tid at fortælle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og alle profeterne. Alle de her beretninger er en inspiration til os i dag om at følge Jesus, også når at adlyde hans ord, at når han siger noget til os, at selvom det overhovedet ikke giver noget mening, at hvis han har sagt det, så adlyd det og gå med det, fordi han har styr på den mening, der er med det. Og når vi går ud i verden i dag, når vi går ud og lever vores tro, så er vi med til også at fortælle andre om med vores liv og den måde, som vi adlyder ham, at han har styr på det, selvom vi gør ting, der ser fuldstændig vanvittige ud i resten af verdens øjne, så følger vi ham. Og vi får os lov at se nogle gange, det går i opfyldelse. Abraham fik aldrig lov til at se den nation og det land, men han troede på det, fordi Gud havde sagt det. Og han vidste, at der var noget endnu bedre, at han var på vej mod himlen. Og det er vi også. Skal vi bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, fordi at du har efterladt det her vidnesbyrd om så mange af dem, som kendte dig og troede på dig. Så mange vidnesbyrd om, at når du taler, så kan det godt være, at det rent forstandsmæssigt ser fuldstændig vanvittigt ud. Men at det er værd at adlyde dig, for du har fuldstændig styr på det, som vi ikke har styr på. Og Jesus, jeg beder om, at du vil hjælpe os til, at også holde dig for øje, at når vi kigger på dig, at så bliver det som det 3D-kort, at du taler til os, at du viser dig for os, at du vejleder os. Og Jesus, jeg beder om, at vores liv må være en velduft for dig. I dit navn. Amen.